Efnahvörf í ljósi frumeindakenningarinnar. Öll efni eru samsett úr minnstu ögnum, frumeindum eða sameindum. Ef við skoðum efnahvörf í þessu ljósi, sjáum við að efnahvörf fela í sér umröðun frumeinda. Athugum þetta betur. Eins og þú kannski manst, tókst Lavoisier fyrstum manna að sundra vatni í frumefni sín, vetni og súrefni. Efnajafnan fyrir þetta efnahvarf er 2H2O innansvega L verður að 2H2 innansvega G plus O2 innansvega G. Efnajafnan segir að tvær vatnssameindir verði að tveimur vetnissameindum og einni súrefnissameind. Ef við notum líkön, lítur dæmið þannig út. Blaðsíða 61. Vinstra megin við örina eru tvær vatnssameindir. Í hvorri sameind eru tvær vetnisfrumeindir tengdar einni súrefnisfrumeind. Þegar vatn sundrast, hætta súrefnis- og vetnisfrumeindirnar að vera saman en tengjast í staðinn innbyrðis. Með öðrum orðum, frumeindirnar raðast upp með nýjum hætti, þær umraðast. Takt eftir því að í dæminu með sundrun vass eru sýndar tvær vassameindir en ekki ein. Ástæðan er einfaldlega sú að ein vassameind nægir ekki. Skoðum þetta nánar. Ef við hefðum aðeins eina vassameind til afnota yrði útkoman þessi. Úr einni vassameind fást að hámarki tvær vetnisfrumeindir og ein súrefnisfrumeind. Nú manstu kannski að gaskennd frumefni er í flestum tilvikum gerð úr parsameindum. Vetni er H2 en ekki H. Súrefni er O2 en ekki O. Þess vegna gengur dæmið ekki upp. Til að bjarga málunum þarf eina vassameindi viðbótar. Nú geta myndast tvær vassameindir og ein súrefnisameind. Þetta sýnir að efni hvarfast eða sundrast í ákveðnum hlutföllum. Þegar vatn sundrast gerist það í hlutföllunum 2:2:1. Tvær vatnssameindir ummyndast í tvær vetnissameindir og eina súrefnissameind. Þess vegna skrifum við efnajöfnuna fyrir sundrun vatns þannig 2H2O verður að 2H2 plus 1O2. Tölurnar 2, 2 og 1 fyrir framan efnatáknin í efnajöfnunni kallast stuðlar efnajöfnunar. Stuðlarnir sýna í hvaða hlutföllum efnin hvarfast. Blaðsíða 62. Efnajöfna með réttum stuðlum kallast stillt efnajöfna. Ef stuðlinn er 1, er hann yfirleitt ekki skrifaður. Efnajöfnan fyrir sundrun vatns er því venjulega skrifuð þannig 2H2O verður að 2H2 plus O2. Hafa ber í huga að í raunveruleikanum er fjöldi efnisagna sem tekur þátt í efnahvarfi alltaf gríðarlega mikill. Í einum dropa vatni eru miljardar og aftur miljardar af vatnssameindum. Þetta breytir þó engum hlutföllin sem efnin hvarfast í. Í dæminu okkar vatnið hér að framan gætu við alveg eins sagt að 2 miljardar vatnssameinda sundrist í 2 miljarda vetnissameinda og 1 miljard súrefnissameinda. Hlutföllin er eftir sem áður 2:2:1.